Lazarus dihudangkeun tina liang kubur. Yohanes pasal 11. Di Betania aya anu gering payah ngaranna Lazarus, dulurna Maria jeung Marta. Maria teh nyaeta anu bareto ngaminyakan Yesus ku minyak seungit jeung nyusutan sampeanana ku buukna tea. Maria jeung Marta ngirim kabar ka Yesus kieu. Gusti pun dulur anu ku Gusti dipikanya ah ayeuna nuju udur. Saur Yesus sanggeus kenging wartos, panyakitna moal nepi ka matak ajal, malah bakal jadi lantaran tembongna kakawasaan Allah sarta dimulyakeunana putra Allah. Anjeunna memang nyaheun pisan ka Marta, Maria jeung Lazarus teh. Tapi di wartosan Lazarus gering teh anjeunna calik-calik bae di dinya. Heuleut dua poe ti harita anjeunna nyarios ka murid-murid saurna. Ayeuna urang ka Yudea deui, cek murid-murid. Rabi, kata napi guru, teu acan lami rabi teh bade dibaledogan ku urang Yahudi di ditu. Dupi ayeuna bade ka ditu deui. Ulah Yesus, sapoe teh lain aya 12 jam, lamun init berang-berang piraku suku ti tajong. Kapan ti berang mah caang. Ti tarajong soteh lamun leumpang peuting. Sabab teu tembong tincakeun. Saurna, Lazarus dulur urang teh keur sare. Ayeuna urang teang ku kamirek dihudangkeun. Cek murid-murid, parantos tiasa monuk mah atuh majeng kana sae. Gusti, maksud Yesus mah keur sare teh geus maot. Ari ku murid-murid dihartikeunana sare biasa bae. Ku Yesus diterangkeun sagebelasna saurna. Geus maot Lazarus teh maotna keur kami eueuh di ditu. Tapi pikeun maraneh aya alusna baris mawa maraneh kana percaya. Ayeuna mah hayu urang ka ditu. Cek Thomas anu katelah didimus ka batur-baturna. Hayu urang arinit urang ngadon paeh babarengan jeung anjeunna. Yesus sumping teh Lazarus mah geus opat poe dikubur. Betania teh deukeut ka Yerusalem ngan kurang leuwih 2 pal jauhna. Loba urang Yahudi anu ngaralayan nembongkeun katresnan ka Marta jeung Maria anu keur ka papatenan. Barang ngadenge beja yen Yesus sumping, Marta kaluar mapageun, ari Maria mah cicing bae di imah. Gusti, cek Marta sanggeus amprok. Upamai Gusti aya mah harita pun dulur teh moal dugi ka maot. Sanaos ayeuna oge abdi yakin yen mundut naon bae oge Gusti mah ku Allah tangtos dikabul. Walar Yesus, dulur Nyai teh tangtu hirup deui. Cek Marta, leres bakal hudang hirup deui engke dina poe kiamat. Walar Yesus, kapan kami anu jadi kiamat jeung hirup teh? Anu percaya ka kami bakal tetap hirup sanajan geus paeh oge. Sing saha anu keurna hirup percaya ka kami, salalawasna oge moal keuna ku paeh. Percaya atawa henteu? Tembal Marta, Gusti, abdi percanten. Gusti teh Kristus Putra Allah anu parantos lumungsur ka dunya. Jadinya Marta balik deui ka imah terus ngaharewas ka Maria. Guru, urang ngantos di jalan mariksakeun acet. Maria cengkat terus kaluar rek mapagkeun Yesus anu keur di jalan keneh dipalebah urut amprokna tadi jeung Marta. Gunung ngaralayad ditaluturkeun samarukna Maria rek ka kuburan ngadon ceurik. Maria ngarangkul kana sampean Yesus bari unjukan. Duh, Gusti. Upami Gusti aya mah harita pun dulur teh tangtos moal dugi ka maot. Ningali Maria ceurik kitu deui ningali anu ngaralayad, Yesus jadi nalangsa tuluy mariksa bari dumaruda saurna. Di mana dikuburna? Dijarawab, di ditu mangga tinggalian. Yesus nangis kagagas. Cek urang Yahudi anu ngaralayad tetela nyaheunana kanu geus ninggalkeun teh. Aya oge anu ngaromong kieu. Na teu bisaeun kitu nyegah almarhum maot, da bisaeun ari ngabentakeun anu lolong mah. Ngadangu anu ngaromong kitu Yesus tambah nalangsa terus muru ka kuburan. Kuburan teh mangrupa guha, lawangna ditutup ku batu gede. Singkirkeun batuna, saurna. Gusti, cek Marta, parantos bau. Margi parantos opat dinten. Saur Yesus, Cek kami oge lamun Nyai percaya tangtu bakal nenjo ke kawasaan pangeran. Sanggeus batuna disingkirkeun, Yesus tanggah terus sasauran. Nun ama, pinten-pinten nuhuna, wirah ama kersa ngadangu kana panuhun. Abdi terang panuhun abdi, salaminaku ama dik makbul. Dikedalkeun soteh supados ieu jalmi-jalmi palercaya yen abdi teh utusan ama. Geus kitu anjeunna nyuara tarik pisan, Lazarus, geura bijil. Kurunyung anu maot teh kaluar, suku jeung leungeuna dibeungkeut keneh ku boy. Beungeutna katutupan kapas saur Yesus. Buka boehna supaya laluasa. Yesus diarah pati. Di antara urang Yahudi anu daratang ka Maria sanggeus narenjo eta mujizat loba anu tuluy percaya ka Yesus. Tapi eta padamelan anjeunna teh aya anu ngalaporkeun ka urang Farisi. Geus kitu imam-imam kepala jeung urang Farisi ngumpulkeun anggota-anggota mahkamah agama aromongna. Kumaha sikap urang ka eta jelema geus loba nyieuna mujizat? Upama terus diantep rakyat kabeh tangtu palercaya ka manehna. Akhirna ieu tanah suci direbut ku urang Rum sarta bangsa urang teh tangtu tamat riwayatna. Pok kaya pas panghulu agung dina taun eta sasauran. Aranjeun tangtu acan tererang sarta acan sadar yen pikeun aranjeun leuwih hade jelema ieu anu hiji paeh gaganti bangsa tibatan bangsa urang tumpur pisan. Ieu ucapanana saenyana lain buah pikiranana ku anjeun. Tapi tibarang anjeunna jeneng panghulu agung taun harita geus ngagambarkeun yen Yesus kudu dipaehan gaganti bangsa. Malah lain guna eta bangsa wungkul tapi oge baris ngumpulkeun sarta ngahijikeun deui sakumna putra-putra Allah anu geus pabalencar ti semet poe eta aranjeunna samupakat baris maehan Yesus. Kusabab kitu Yesus tara nembongan deui di hareupeun umum bangsa Yahudi. Anjeunna angkat tidinya ka Efraim, hiji kota anu pernahna deukeut sagara kikisik sarta teras nganjak heula didinya sareng murid-muridna. Harita geus tereh hari raya Paska, jelema-jelema loba anu dararatang ka Yerusalem rek bebersih diri samemeh Paska. Di jero bait Allah maranehna nareangan Yesus bari silih tanya, kumaha kira-kirana manehna bakal datang kana pesta? Sajaroning kitu imam-imam kapala jeung urang Farisi geus ngaluarkeun parentah supaya sing saha anu nyaho Yesus aya di mana kudu buru-buru lapor supaya anjeunna buru-buru ditangkap.